Chivumbulutso 19.
Pambuyo pake ndidamva ngati mawu amphamvu achinanti ndi chanthu kumwamba. Mawu ankati,
Haleluya! Chipulumutso, ulemerero ndi mphamvu ndi zake za Mulungu wathu. Pakuti chiweruzo chake chilichonse nchoona ndi cholungama.
Iye waweruza mkazi wadama wotchuka uja amene ankayipitsa dziko lapansi ndi chigololo chake. Wamulanga chifukwa chakupha atumiki ake.
Kachiwiri mawu aja adanenanso kuti,
Haleluya! Utsi wa mzindawo udzakwera kumwamba mpaka muyaya.
Akuluakulu 24 aja pamodzi ndi Samueli zinayizija adatigwetsa pansi powelama. Napembedza Mulungu amene amakhala pa mpando wachifumu. Adayankha kuti,
Amen! Haleluya!
Pambuyo pake kumpando wachifumu uja kudachoka mawu akuti,
Tamandani Mulungu wathu, inu nonse atumiki ake, inu nonse omuopa, ang'ono-ang'ono ndi akulu-akulu omwe.
Pamenepo ndidamva ngati mawu achinanti ndi chanthu, ngati mkokomo wa madzi ambiri, ndiponso ngati kugunda kwa mphamvu kwa bingu. Mawu ankati,
Haleluya! Panja Ambuye Mulungu wathu mphamve akulamulira.
Tikondwere ndi kusangalala. Ndikumtamanda pakuti nthawi ya ukwati wa mwana wankhosa uja yafika. Mkwati wake wankazi waukonzekera ukwatiwo. Iye waloledwa kuvala zovala za nsalu ya bafuta yovala yombedwa bwino.
Zovala za bafutazo zikutanthauza ntchito zabwino za anthu a Mulungu.
Pamenepo ngelo uja adandiwuza kuti,
Lemba mawu awa akuti, ngodala anthu oyitanidwa kuphwando la ukwati wa mwana wankhosa uja.
Adandiwuzanso kuti,
mawu amenewa ndi mawu oona a Mulungu.
Apo ndidatigwetsa kumapazi ake kuti ndimpembedze. Koma iye adandiwuza kuti,
zimenezo iya, ndine mtumiki chabe ngati wewemwe, ndiponso ngati abale ako amene amachitira Yesu umboni. Iwe pembedza Mulungu, pajatu kuchitira Yesu umboni ndiye thima la uneneli.
Pambuyo pake ndidaona kumwamba kutatsekuka, kavalo woyera nkuoneka. Wokwelapo wake dzina lake ndi wokhulupirika, ndiponso woona. Poweruza ndipo menya nkhondo amachita molungama. Maso ake anali psiu ngati malawi a moto, ndipo pamutu pake panali zisori zaufumu zambiri. Anali ndi dzina lolembedwa, lolidziwa iye yekha, osati wina aliyense. Chovala chake chinali chofika mmagazi, ndipo ankatchedwa mawu a Mulungu. Magulu a nkhondo akumwamba ankamutsatira atakwera akavalo oyera, ndipo iwowo atavala zabafuta zoyera ndi zangwiro. Mkama mwake munali lupanga lakuthwa lotulukira kunja, loti adzalangire mitundu ya anthu. Adzawalamulira ndi ndodo yachitsulo. Ndipo mchopondera mphesa adzaponda mphesa za vinyo wamkwiyo wa ukali wa Mulungu mphambe. Pa mkanjo wake ndi pa ntchafu pake padalembedwa dzina loti,
Fumu ya mafumu onse ndi Mbuye wa Ambuye wonse.
Kenaka ndidaona ngelo mmodzi atayimirira pa dzuwa. Adafuula mokweza mawu, nawuza mbalame zonse zowuluka mu mlengalenga kuti,
tasonkhaneni ku mkonero waukulu wa Mulungu. Bwerani, muzadye nofu wa mafumu, wa akulu wa ankhondo, wa anthu amphamvu, wa kavalo ndi wa okwerako. Munofu wa anthu onse, mfulu ndi akapolo, ang'ono-ang'ono ndi akulu-akulu.
Pambuyo pake ndidaona chilombo chija pamodzi ndi mafumu apa dziko lapansi ndi magulu awo ankhondo. Adasonkhana kuti amenyane nkhondo ndi wokwera pa kavalo uja pamodzi ndi gulu lake la nkhondo. Chilombo ucho chidagwidwa pamodzi ndi mneneli wonama uja amene anali atachita zozuzwitsa pamaso pake. Zozuzwitsazo iye anali atanyenga nazo anthu amene adalembedwa chizindikiro cha chilombo chija, ndiponso anthu amene anali atapembedza fano lake lija. Chilombo chija ndi mneneli wonama uja onse awiri adawaponya mnyanja ya moto yodzaza ndi miyala yoyaka ya sulufule. Ena onse adaphedwa ndi lupanga lija lotuluka mkamwa mwa okwera pa kavalo uja. ndipo mbalame zonse zidadya ndi kukhuta mnofu wanthu.